Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що зараз Штати в питанні допомоги Україні зосереджені на тому, аби наша сторона мала все необхідне для деокупації територій, окупованих після 24 лютого. Про таке він заявив під час виступу на прес-конференції Wall Street Journal CEO Summit. Слова його наводить дзеркало тижня. На тлі цієї заяви важливою є позиція офіційного Києва, яка полягає в тому, що перемогою у війні Україна вважатиме не звільнення територій, окупованих після 24 лютого, а звільнення всіх захоплених земель. Ця теза вже неодноразово звучала на всіх рівнях української влади. А нещодавно під час інтерв'ю Financial Times її ще раз повторив президент Зеленський, зазначає дзеркало тижня. Він навів аргументи, що якщо росіян не вигнати повністю з українських територій, то війна повториться в майбутньому. Ба більше, партнери Заходу, в тому числі і Штати, неодноразово наголошували на тому, що Україна сама визначатиме, що для неї буде перемогою у війні. Обговоримо цю ситуацію із заявами чиновників США, із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаємо вас, слава Україні!
Героям слава, вітаю!
Звідки раптом у заявах Блінкена з'явилася ось ця межа звільнення територій станом на 24 лютого? Це дійсно дещо резонує з попередніми заявами, які лунали з Вашингтона. Як це пояснити?
Ну, як завжди, у нас є кілька варіантів. Є варіант абсолютно песимістичний. Ми можемо прийняти тезу того, що американці чомусь почали піддаватися на ядерний шантаж Росії, що американці чомусь вирішили, що лише повернення до території, до того, як ситуація була 24 лютого, є єдиним нормальним варіантом. Або можемо спробувати піти по більш оптимістичному сценарію, подумати про те, що американці планують, продивляються сценарій поступового звільнення українських територій. Тобто, паралельно з тим, що заявив Блінкен в публікаціях, наприклад, на Foreign Affairs, на Foreign Policy і на декількох провідних аналітичних центрах, скажімо, Atlantic Council, з'явилися доволі цікаві і тематично спільні публікації про те, що Україні не варто спішити з Кримом. Тобто Україна має його забрати, тут питання, забрати, повертати. Тут нема питань щодо того, що Крим – це Україна чи Росія, Крим – це Україна. Але американські експерти почали все активніше казати про те, що штурм Криму от прямо зараз, умовно кажучи, от прямо сходу після звільнення областей захоплених після 24-го, буде занадто кривавим і занадто небезпечним для України. Тому, можливо, в світлі ось таких експертних публікацій, в світлі того, що ми знаємо, що Держдеп при Блінкені дуже тісно співпрацює з експертами, як на мене, це очевидно, що Блінкен і компанія прийняли також цей поступовий підхід до звільнення українських територій. Тобто спочатку ми виходимо на статус 24-го, потім ми повертаємо, умовно, Донбас, потім ми повертаємо Крим.
Також ми бачили різні заяви від того ж самого Держдепу і, наприклад, від Пентагону. Заяви різного характеру, коли вони коментували бавовну на російському аеродромі «Енгельс-2», яку ми бачили в понеділок. Зокрема, Ллойд Остін казав, що США не докладають зусиль, щоб завадити Україні розвивати свій потенціал ударів на великій відстані, а в Держдепі, навпаки, кажуть, що не заохочують Україну бити по Росії. Про що свідчить така розбіжність акцентів серед вищих посадовців у Сполучених Штатах Америки?
Ну, насправді, треба розуміти, що кожна федеральна агенція, кожне федеральне міністерство в межах Сполучених Штатів Америки, вона все-таки має різний характер підходу до конфліктів. І вже навіть під час цього повномасштабного вторгнення ми бачили, що Держдеп презентує собою скоріше більш миролюбну башту. Тобто так, вони підтримують те, що треба Україні допомагати, вони підтримують нас фінансово, вони підтримують нас зброєю, вони готові нас підтримати політично, але все ж ключова ідея Держдепу якраз в переговорах. Ключова ідея Держдепу в тому, що так чи інакше, але Україні потрібно готуватися на якомусь етапі до фінальних перемовин з Росією, і тому риторика Держдепу, як представниця дипломатичного. Вона завжди максимально обережна, вона завжди максимально спокійна. В той же час, якщо ми подивимося на Пентагон, на їх заяви, на заяви їх спікера Неда Прайса, на заяви Ллойда Остіна, ми постійно бачимо, ну, буквально яструбову риторику. Це войовнича башта Білого Дому, називаємо це так. Тому що вони завжди кажуть про те, що Україна має право на будь-які удари, вони кажуть, що Україна має право на будь-яку зброю, будь-які тактики, які зупинять росіян, є правильними тактиками. Тому це не стільки розбіжність. Курс залишається для них єдиний. Для Держдепу, для Міністерства оборони, для Білого Дому. Курс єдиний. Це повна і беззастережна підтримка України. Єдине питання, що ця підтримка може мати різне, скажімо, інформаційне вираження. І Держдеп, він в цій дихотомії яструби-голуби, Держдеп як дипломат, вони скоріше голуби. В той же час, як Пентагон, вони яструби.
Ось ця все ж таки обережність в підтримці України, коли, наприклад, знов таки, коли голова Держдепа каже, що не заохочує, що США не заохочують Україну бити по Росії. Ось цю історію із Хаймерсами ми теж чули, що вони не запрограмовані так, щоб долітали снаряди до Росії і не постачання тих самих ракет Атакамс. Чи це все буде тривати до кінця війни? От така от ситуація і таке ставлення.
Насправді, найбільш ймовірно, що американці не відмовляться від підтримки України. Будуть підтримувати настільки, скільки треба. І на це нам вказує декілька фактів. Ну, по-перше, і адміністрація Джозефа Байдена, і дуже багато конгресменів, і, до речі, навіть Пентагон і Держдеп, подивившись на те, як суспільство реагує на підтримку України, як бізнеси реагують на підтримку України, вони, це буде зараз цинічно звучати, але це нам на користь, вони зрозуміли, що підтримувати Україну – це вигідно. Вигідно стояти за молоду демократію, яка бореться із історичним ворогом. Вигідно підтримувати людей, які зараз викликають всіх захват і захоплення своєю хоробрістю, своєю незламністю. І тому так чи інакше, для будь-якого американського політика, для будь-якого навіть американського чиновника, вигідно залишатися на курсі підтримки України. Це перший пункт. Другий пункт – це все-таки треба не забувати і мати в голові в розумінні американську геополітику. Зараз починається фактично друга ітерація холодної війни. Тепер іде протистояння по лінії Вашингтон-Пекін. І хоча наразі Вашингтон і Пекін продовжують активно співпрацювати, торгувати і навіть мати дипломатичні зносини, зрозуміло, що ідеологічно це дві протиборчі системи. Це система так званого класичного західного лібералізму, ну, тобто капіталізм плюс повага до прав людини плюс демократія. Проти так званих альтернативних демократій – це Китай, Іран, Північна Корея, Російська Федерація. І зрозуміло, що це тільки початок цього протистояння. І тому Штати не мають права показати слабкість на самому початку цього протистояння. Інакше виходить, Китай переміг, навіть не напружуючись для цього. І тому здати Україну – це означає, ну, буквально здати геополітичні інтереси США, відмовитися від світового лідерства і відмовитися від демократичного типу урядування. Ну, бо саме цього Китай хоче. І третій важливий пункт, фактично останній, важливий особисто для президента Байдена. На жаль, для багатьох американців Байден досі асоціюється, ну, чесно кажучи, з провальним виходом з Афганістану. І тому так чи інакше Байден дуже багато іміджево, політично і свого власного рейтингу вклав конкретно в тему підтримки України. І він просто не може дозволити собі другого Афганістану.
Ми бачимо, що демократи отримують абсолютну більшість у Сенаті США. Що це означає для нас?
Для нас це означає те ж саме, що для американців. Для нас це означає, що ми маємо порадити за американців, так як вони нарешті отримали зважений і адекватний конгрес. То в нас буде одна палата республіканців, одна палата демократів. І це означає, що по будь-якому законопроекту, так чи інакше, обидвом партіям доведеться домовлятися. І доведеться йти на нормальні адекватні компроміси. Тобто не буде такого, що, умовно, в республіканській партії там трампісти отримали більшість, і все. І тепер ця антиукраїнська риторика і ці забобони американської політики починають правити бал. Все-таки, коли палати Конгресу знаходяться за різними партіями, це завжди означає більш зважену, більш адекватну і, до речі, набагато більш прогресивну політику нового Конгресу. Тому для нас це абсолютно позитив. Для американського суспільства це тим паче позитив.
Ми ще бачимо, що Комітет у закордонних справах Палати представників США незначною більшістю відхилив законопроєкт трампійського крила республіканської партії про аудит усієї допомоги, яку адміністрація Байдена дала Україні. Але трампісти при цьому розраховують знову його внести, коли вже в Конгресі трошки зміниться уклад і представників Трампа буде більше. Що з цією історією, що вона значить і чи вона чимось загрожує?
Насправді вона поки що особливо нічим не загрожує. Тут просто питання, навіщо це трампіста. Як ви пам'ятаєте, Марджорі Тейлор Грін, умовна, скажімо так, інформаційна лідерка трампійського крила, яка, на жаль, пройшла до цього конгресу, вона ще під час передвиборчої кампанії заявляла, що Україна не має отримати жодного долара із американського бюджету. Тобто її кампанія була доволі радикальна. В той же момент більш помірковані республіканці, наприклад, Кевін Маккарті, заявляли про те, що ну дійсно нам би хотілося дізнатися, як саме Україна використовує надану зброю, як саме Україна розпоряджається грошима і так далі. І саме тому останній місяць в Україні працювала спеціальна комісія представників Пентагону і Держдепу, які за своїми звітами сказали, що Україна ну ідеально розпорядилася наданим майном і наданими ресурсами. І насправді питань до України майже нема. Тому чому трампісти взагалі цю тему знову піднімають? Навіщо це їм? Їх основна ціль не Україна. Основна ціль трампістів – Джо Байден. Основна ціль трампістів в цьому конгресі – влаштувати імпічмент Джо Байдену. Чому? Тому що вони ображені діти. Вони реально хочуть повторити те, що робили до Дональда Трампа і з цим президентом. Чому? Просто тому, що їм так хочеться. Тому що це несправедливо, що лише їх президент, який дійсно злочинець, попав під імпічмент. Тепер всі мають попасти під імпічмент. І це буквально така логіка трампістів. Тому який би не був результат цього аудиту, хоча результат аудиту в нас вже є, і вони позитивні, трампісти захочуть використати ці результати, щоб нібито засудити Джо Байдена, щоб розпочати імпічменту. І навіть неможливо буде її дивитися до кінця. Це факт початку цих розмов для трампістів. Це те, що вони обіцяли своїй аудиторії. І вони хочуть цю обіцянку втримати. І вони хочуть виконати це. Тому що це дасть їм передвиборчі очки перед 2024 роком. Фактично, аудит допомоги Україні – це для них просто ще одна причина зчепитися з Джо Байденом. Не більше того.
Дивно, звісно, і печально дивитися, що у такій сталій демократії і досвідченій демократії, виваженій, з'являються такі інфантильні політики. А що можна взагалі сказати про новий склад трампістів? Які вони ставлять перед собою задачі і що це буде?
Насправді задача в них доволі проста. Дотягнути до 24 року і виставити Трампа як єдиного кандидата республіканської партії. На щастя, усі ті сенатори, яких підтримував Трамп під час цих виборів, вони програли свої вибори. І ось якраз останні перегони між Рафаель Уорно, представник демократичної партії, його опонент від республіканців якраз був останнім трампістом, який вибори і програв. Тобто насправді трампістів в конгресі залишилося дуже мало, і воно основно залишилося в палаті представників. І тому зараз їх ціль, як ми вже вам казали, спробувати ініціювати імпічмент Байдена. Наче імпічмент Байдена, щоб знову таки сподобатися своїй маленькій, але все-таки доволі потужній і агресивній аудиторії. Наче ще імпічмент Байдена, то ще показати, що демократична партія – це фейк, що демократична партія просто прислідувала Трампа, тому що вона хотіла це робити. Відповідно, зараз це дуже потрібно Трампу. Тому що проти Трампа йде два федеральні слідства. І Трамп хоче показати, що ці федеральні слідства – просто політичне переслідування. Хоча, насправді, вони мають під собою абсолютно адекватне обґрунтування. Ну, хоча б те, що він викрав з Білого дому декілька десятків тисяч сторінок таємних документів. В тому числі ті, які стосуються ядерної безпеки. Тому, так чи інакше, якісь ці трампістів – захистити Дональда Трампа, виставити його єдиним кандидатом від республіканської партії і зберегти підтримку своїх 10-15% виборців.
А щось давно нічого не чутно про одну конгресвумен, яка свого часу наробила дуже багато галасу у нас, Вікторія Спарц. Останній раз, що потрапляло нам в поле нашої уваги, те, що вона проголосувала проти виділення додаткових 12 мільярдів для України. Сама Спарц, нагадаю, має українське походження, вона з Чернігівщини. Що чутно про неї?
Ну, насправді, якщо не помиляюся, хоча я хотів би помилятися в цьому, вона переобралася до чинного конгресу, вона продовжує бути однією з активних республіканок. Питання лише в тому, що останні дні, як вона сказала, декілька місяців, вона виказувала такі дуже дивні політичні позиції. І багато сказав, що з просто консервативної республіканки вона приходить також дуже жорстких і дуже, ну, вибачають на такому колоріалізмі, відбитих трампістів. І насправді, і на мене, чому вона прийшла в тім, тому що з нею пов'язано декілька скандалів, і не таких скандалів, які були вигідні трампійському крилу. Коли вона повернеться, ну, нам треба дочекатися того, щоб дане зібрання конгресу передало своє повноваження тим, хто був проголосований на останніх виборах. І я думаю, ми ще про пані Вікторію багато чого почуємо. Все-таки це вже далеко не її перший термін, і вона вже може претендувати на певні посади. Вона може претендувати на посади як в межах республіканської партії, там в керівних комітетах партії, так і, скажімо, в певних комітетах Палати представників. Тому ми скоро ще про неї, на жаль, почуємо.
Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був на зв'язку зі студією Радіо НВ, говорили те, що відбувається у Сполучених Штатах на тлі завершення уже всіх виборів до Конгресу, також що заявляють у Держдепі та Пентагоні, зокрема стосовно підтримки України. Нагадаю, що на перевиборах до Сенату від штату Джорджія переміг сенатор-демократ Рафаель Ворнок. Таким чином він забезпечив більшість демократичної партії у Сенаті до кінця нинішнього терміну президента Джо Байдена. Завдяки цій перемозі у Сенаті зі 100 сенаторів 51 буде демократ і 49 буде республіканців. Сам сенатор переможець останній, який, щодо якого стало відомо, що він пройшов до Сенату, заявив: «Я часто кажу, що голосування – це свого роду молитва за світ, якого ми хочемо для себе та для своїх дітей». І зазначається, до речі, що це перший чорношкірий сенатор від штату Джорджія. Президент Байден у себе у Твіттері написав, що виборці Джорджії підтримали нашу демократію і відправили хорошу людину назад у Сенат. На проміжних виборах у листопаді ані Рафаель Ворнок, ані його опонент від республіканської партії Гершел Вокер не змогли набрати 50% голосів виборців. Відтак, у Штатах оголосили перевибори, ну і, власне, демократ в результаті переміг, і демократи в Сенаті отримують тепер впевнену стабільну більшість. Друзі, на цьому я завершую свою частину ефіру, і далі буде невеличка інформаційна пауза, і спеціальний ефір після новин продовжиться.